Salam Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Rayonlar birinci beş illiyi başa vurdular. İqtisadi plan doldu mu?
Ailəm uşağım mincə çirdədir, gözüm tək yaşayıram burada, kirədə qalıram. 36 dənə zavodun işləyən hansı işləyirsə, hərəsində bir çək ancaq işləyir.
Evdən çıx, hara istəyirsən get, evi qanunsuz olan küçədə mi qalmalıdır?
Bu 2002-ci ildə mən bu evi dikəndə bunlar görmürdü. Bu mühafizə orqanları hara baxırdı? Balaxanın evi hara baxırdı? Sabunçucu hakimiyyəti hara baxırdı? Bələdiyyə hara baxırdı?
Və qadınlar üçün monarxiya daha sərfəli olub, nəinki indiki demokratik quruluşlar. Beşillik sözü yenə dəbdədir. Gələn il Azərbaycanda ikinci beşillik başlayacaq. Hökumət yeni plan hazırlayacaq ki, rayonları inkişaf elətdirmək üçün 2013-cü ilə qədər hansı işləri görəcək. Bundan qabaqki beşillik bu il qutarır. Prezident İlham Əliyev bugün deyib ki, planı artıqlaması ilə yerinə yetiriblər. 600 mindən çox iş yeri açıblar. Yoxsulluğun səviyyəsi 3 dəfə azalıb. Rayonlarda yollar, başqa infrastruktur layihələri həyata keçiriblər ki, özəl biznes inkişaf eləsin. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadet Akifqızı isə deyir ki, uzağa getmək lazım deyil, rayonlarda inkişafın olub-olmadığı Bakıda hiss olunur.
Ailəm uşağım mincə çirdədir, gözüm tək yaşayıram burada, kirədə qalıram. Mənim evim, eşim oradadır, mən başını istəmirəm, körə puluna görə gəldik.
Füzuli Hüseynovla paytaxtdakı tikintilərin birində tanış oldum. 3 ildir ki, ailəsinə bir tikə çörək qazanmaq eşqi ilə Bakıya üst tutub. Deyir, Mingəçevirdə iş olsaydı, Bakıya ayağını da basmazdı.
Zavodlar, fabriklərdə hamısı dayanmışdır. Demək olar, dayanmış vəziyyətlərdir. 36 dənə zavodun işləyən hansı işləyirsə, hərəsində bir çək ancaq işləyir.
Füzuli Hüseynov 3 ildir ki, iş dalınca Bakıya gəlib. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının həyata keçirilməsindən isə 4 il ötür. Füzuli kişi proqramın adını eşidib.
Eşitmişəm, hələ irəliləyiş görməmişəm.
Bəzi ekspertlər regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin bölgələrin iqtisadi inkişafında ciddi rol oynamadığı qənaətindədirlər. Məsələn, bir neçə iqtisadçı hesab edir ki, Olimpiya komplekslərinin tikilməsi, küçələrin asfaltlanması, parkların salınması və ya heykəllərin qoyulması əyalət sakinlərinin sosial güzəranına təsir eləmir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımın sözlərinə görə, proqram işlənən zaman mənfəət düzgün hesablanmayıb. Məsələn, İmişlidə böyük maliyyə hesabına başa gələn şəkər zavodu heç də gözlənən nəticəni vermədi və ya bir neçə zavodun ömrü proqramın ömründən qısa olub. Daha bir misal, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncədə nəzərdə tutulan işlərdən biri də hava limanının beynəlxalq standartlara uyğun yenidən qurulmasıydı. Yenidən qurulmasına 40 milyon dollar xərclənmiş hava limanı indi yalnız həftədə 1-2 dəfə Rusiyaya və Türkiyəyə uçuşlar qəbul edir. Üstündən 2 ilə yaxın vaxt ötsə də hələ ki başqa xarici ölkələrə sifarişlər yoxdur. Gəncənin bəzi iş adamlarının söhbətinə görə regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı həyata keçiriləndə onlara yüksək məbləğdə kredit verilib ki, nə cür olursa olsun qapısı qıfıllı zavod işə düşməlidir. İş adamlarından biri danışır ki, o məcbur olub köhnə texnika ilə istehsala başlayıb, amma yararsız məhsula alıcı tapılmayıb. Ona isə istehsalı dayandırmamaq tapşırığı verildiyindən malı ambara yığmaqdan başqa yol görməyib. Bəzi ekspertlərin fikrincə bu proqramın həyata keçirilməsinin bir məqsədi də dövlət büdcəsi vəsaitlərini sərf eləmək üçün yeni korrupsiya mənbələri yaratmaqdır. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin Gəncə şöbəsinin rəhbəri Akif Əliyeva deyir, şəhərdə gözə görünən yalnız mərkəzi küçələrin asfaltlanması və parkların abadlaşdırılmasıdır. Bir sözlə, dəyişən şəhərin siması da cəmaatın dolanışığı yox.
Bəzi zavod fabriklərdə deməli əsas da bu cihaz qarma zavodu maliyyə dəstəyi alıb ki, öz işini irəli salsın. Ancaq əslində o ancaq binanın rekonstruksiyası olubdu. Və orada işləyən işçilər ilə bizə 2 ildir ki, müraciət edirlər ki, vəsə onlara keçmiş əmək haqqları verilmir. Ondan sonra iş yeri də tamam onlar üçün bağlanıbdır. 5-6 nəfər işləyir. Sonra başqa bilur zavod işləmir, kini qablar işləmir.
Ölkə başçısı İlham Əliyev isə bugün Gülüstan sarayında regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı 4 illik münasibəti ilə keçirilən tədbirdə proqramın icrasını yüksək qiymətləndirib. Prezidentin bildirdiyinə görə son 4 ildə 650 min yeni iş yeri açılıb. Onun 480 mini daimidir.
Bu deməkdir ki, insanlar işlə təmin olunur, yerli istehsal güclənir, və yerli istehsalın güclənməsi nəticəsində Azərbaycanda qeyri-neft sektoru daha da sürətlə inkişaf edir.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı vəziyyəti anlamaq üçün regionun dövlət büdcəsi gəlirlərinə verdiyi paya diqqət eləmək lazımdır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev deyir ki, bu göstərici ən yaxşı halda 3-4% olub.
Səadət Akif qızı. Azərbaycandakı bu ilki seçkilər, prezident seçkiləri xarici sərmayəçilər üçün bir sınaq olacaq. Bu haqda birazdan danışacağıq. Neftin qiymətinin kəllə-çarxa çıxdığı bir vaxtda neft ölkələri kənardan çox xoşbəxt görünürlər, elə Azərbaycanda. Amma Azərbaycanı gözləri ilə görən əcnəbinin təsiratları fərqli ola bilər. Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbiri Ahto Lobiakas bugünlərdə Bakıda olub, qarşıdakı illərdə neftdən təxminən 150 milyard dollar gəlir gözləyən ölkədə qaynar bir həyat da müşahidə edib, amma həm də deyir ki, düzdür. Məsələn, içində ən müasir avadanlıq olan xəstəxanalar, Olimpiya mərkəzləri tikilir, ancaq həmin müasir avadanlıqların insanların sağlamlığına elə bir xeyri dəymir. Ahto Lobiakasın Bakı təsiratlarını sizə həmkarım Elxan Nəsibli çatdıracaq.
Keçən həftə Avropa Birliyinin 3 rəsmi nümayəndəsi Azərbaycana gələndə Azadlıq Radiosunun Brüssel müxbiri Ahto Lobiakas da onlarla olub. O yazır ki, Avropa Birliyinə sədrlik edən Sloveniyanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Rupelin başçılığı elədiyi nümayəndə heyətində Azərbaycanın enerji imkanları doğrudan da böyük təəssürat oyadıb. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrer-Waldner xatırlayır ki, cəmi 2 il bundan qabaq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin özü xanım Waldnerə deyirmiş ki, Azərbaycanın qaz ehtiyatları uzun vaxta çata bilməz. İndi isə İlham Əliyev Avropa Birliyinə söz verir ki, indidən başlasa Azərbaycan düz 40 il Avropa Birliyini qazla təmin eləyə bilər. Xəzər qazını Türkiyədən keçməklə Avstriyaya və başqa Avropa ölkələrinə çatdıracaq bu kəmərə Avropa Birliyi maraq göstərsə də, kəmərin qazla doldurula biləcəyinə şübhələr də var. Ancaq Azərbaycanın Enerji və Sənaye Naziri Natiq Əliyev deyir ki, bu narahatlıq əsassızdır. Nabukoya lazım olan ildə 25-30 milyard kub metr qazı Azərbaycan təhbaşına verə bilər. Türkmənistansız, Qazaxıstansız.
Azərbaycan, который разрабатывает свой уникальный мирового класса
Azərbaycan dünya səviyyəli unikal şahdəniz yatağını istismar edir. Burada nəhəng 1 trilyon 200 milyard kub metr qaz ehtiyatı var. Azərbaycan bugünün özündə hazırdır bu qazı verməyə. Ancaq ona kəmər lazımdır.
Azərbaycan Avropa Birliyi nümayəndələri ilə danışıqlarda Nabukonun sürətlənməsində təkid eləməkdən başqa, Avropa Birliyinin Xəzər regionu ilə münasibətlərdə daha çox siyasi iradə göstərməyə də çağırıb. Çünki Rusiya da dayanmayıb. Öz qazına rəqib olan Azərbaycan qazının Avropaya çıxması planlarının qarşısını almağa çalışır. Buna Avropa Birliyinin Bakıda açılmış yeni nümayəndəliyinin başçısı Alan Vadams da deyir.
Burada daimi oyun, daimi rəqabət gedir. Resurslar ətrafında, təkcə Azərbaycanda yox, həm də Şərqi Xəzər regionunda.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev isə Rusiyanın bu reaksiyalarını başa düşülən və normal adlandırır. Xatırladı ki, Rusiya Bakı-Ceyhan kəməri layihəsini də belə qarşılayırdı, sonra nə oldu? Bununla belə Heydər Babayev müxbirimizə deyib ki, Azərbaycanın ən yaxın qonşusu elə Xəzər dənizidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Lobiakas ona da fikir verib ki, Azərbaycan hökumətinin öz xalqına yaxşı müttəfiq olmağı da, deyəsən, mübahisəli məsələdir. Enerjidən gələn pulun cəmiyyətə az bir hissəsi çatır. 72 yaşlı bakılı pensiyacı deyir ki, ayda cəmi 60 manat təqaüd alır.
60 manat mənə ev pulu verim, şıx pulu verim,
İqtisadiyyat naziri Heydər Babayev Norveç üslubunda neft fondundan burada 3 milyard dollar yığılmasından danışır. Müxalifətçilər və qeyri-hökumət təşkilatları fəalları, jurnalistlər isə müxbirimizə avadanlıqla tam təchiz olunmuş, ancaq boş xəstəxanalardan, regionlarda həyata keçirilən nəhəng, lakin mənasız layihələrdən danışıblar. Avropa Birliyi rəsmiləri də razılaşırlar ki, Azərbaycanın neft və qaz gəlirlərindən uzun müddətli istifadə strategiyası yoxdur və bu yoxluq çaşdırıcıdır. Yəni, başa düşmürlər ki, niyə yoxdur? Fevralın 4-də Azərbaycanda olan Avropa Birliyi rəsmilərinin diqqətini Azərbaycan müxalifətçiləri onu da çatdırıblar ki, 1998-ci ildə Azərbaycanın neftdən böyük gəliri hələ gəlməyə başlamayanda Azərbaycanda medianın 55% müstəqil idisə, indi neft pulu gələndən sonra medianın cəmi 5%-nə müstəqil demək olar. Jurnalistlərin öz başına tutulması artıb. Bir jurnalist də Elmar Hüseynov müəmmalı şəkildə öldürüldü. Avropa Birliyi rəsmiləri deyiblər ki, bu insan haqları məsələsini hökumətlə danışıqlarda qaldırıblar. Ancaq onlar da, yəni Avropa Birliyi rəsmiləri də hesab edirlər ki, Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri azad və ədalətli keçirilənə oxşamır. Müxalifətçilər Avropa Birliyi nümayəndələrinə onu da bildiriblər ki, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasəti daha çox İslam fundamentalistlərinə yol açır. Nəinki demokratiyanın Azərbaycana yenidən qayıtmasına.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında belə bir sorğu da keçirdik. Azərbaycanda prezident seçkilərinin ədalətli olacağına inanırsınızmı? Sorğuda iştirak edənlərin 14% deyir ki, seçkilər ədalətli olacaq. 81% isə deyir ki, seçkilərin ədalətli olacağına inanmırlar. 5% bu məsələ maraqlandırmır. Amma onu da qeyd edeyim ki, bu bir elmi sorğu deyil, sadəcə axır günlərdə saytımıza daxil olanların fikirləridir. Bakıdakı, Bakı ətrafındakı evlərə axır illər qara kağızlar gəlməyə başlayıb. Qara kağızların məzmunu bəzən belə olur ki, eviniz qəza vəziyyətindədir çıxın, bəzən də belə yazılır ki, eviniz qanunsuzdur çıxın. İndiyəcən belə ailələrin çoxuna başqa yerlərdə pis yaxşı ev təklifi olunurdu. Amma Sabunçudakı ikinci mədən deyilən yerlərdə evlərdə elə bir göstəriş verilib ki, 10 ildə, 15 ildə yaşadıqları evləri boşaltmaları tələb olunur. Özə deyirlər ki, hara istəyirsinizsə, gedin. Çünki torpaqlarınız qanunsuzdur, neft yatağının üstündədir. Cəmaat da bugün üst tutub prezident aparatına, Milli Məclisə kömək istəyirlər. Suallarına cavab axtarırlar ki, onların evinin altındakı neft təzə mi tapılıb? Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Bildiriş gəlib getmişəm məhkəməyə.
Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkün İsmail Mahmudovun fevralın sonuna qədər vaxtı var. Belə ki, Sabunçu rayon məhkəməsinin yanvarın 27-sində çıxardığı qətnaməyə görə İsmail Mahmudov indi yaşadığı Balaxan Neftqaz Çıxarma İdarəsinə məxsus torpaq sahəsindən bir ay müddətinə çıxmalıdır. Evi isə sökülməlidir. Öz əvəzində heç bir kompensasiya ödənilmədən. Məhkəmə qətnaməsində göstərilir ki, İsmail Mahmudov Balaxan Neft İdarəsinə məxsus ərazidə neft quyusunun yaxınlığında evi 2002-ci ildə tikib. Məhkəmə qətnaməsində qeyd olunur ki, həmin torpaq sahəsinin ayrılmasına və inşa edilən evə dair heç bir sənəd yoxdur. Amma İsmail Mahmudov deyir ki, bu heç də o demək deyil ki, o evi qanunsuz tikib.
Bu 2002-ci ildə mən bu evi tikəndə bunlar görmürdü. Bu mühafizə orqanları hara baxırdı? Balaxanın evi hara baxırdı? Sabunçu hakimiyyəti hara baxırdı? Bələdiyyə hara baxırdı?
Niyə Balaxan neftin ərazisində problemlə üzləşən təkcə İsmail Mahmudov deyil. Ondan başqa 80-ə yaxın ailəyə də xəbərdarlıq məktubu göndərilib ki, torpaqlar boşaldılsın. Balaxan neftin ərazisində ev tikib yaşayanların hamısı deyir ki, harasa hansısa məbləğdə pul verib ev tikiblər. Həmin ərazidə yaşamaq elə-belə mümkün deyil. Elə bu gün prezident aparatına müraciətə gələnlərin hamısı torpağın alınmasından tutmuş tikinti işlərini başlamağa qədər müxtəlif yerlərə xeyli rüşvət kimi pul verdiklərini dedilər.
Yəni adi həyətdə hamam tikərsən, külli miqdarda pul versən ona.
Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Pulsuz doğum var bir dənə tualetdir.
Necə bu boyda jilofkam var mənim əlimdə qanunsuz sonu niyə məndən alırdı onu?
Pul alıb kirlərinə qoyub kişdirəndə niyə qanunsuz olmalı?
Sakinlərin dediyinə görə yayda bu söz söhbət olanda onlar aksiya keçiriblər, ancaq bu zaman onlara bu məsələnin yalan olduğunu və heç kimin onları bu ərazidən çıxarmayacağını bildiriblər.
Bugünkü gündə özü gəliblər ki, boşaldın. Bir nəfərə artıq icra gəlibdir. Vaxt qoyulub, ona sabah üçün vaxt qoyulub, deyib sabah kimi evi boşaldılmasın, sökülməlidir ev.
Hər günləri səksəkə ilə keçən bu adamlar deyir ki, indi onların ümidi prezident aparatına, Heydər Əliyev fondu və bir də Milli Məclisə qalıb. Ancaq hüquqi baxımdan Balaxan neftin ərazisindən çıxarılanların başqa yolları da var. Bu da həmin adamların kompensasiya tələb eləməsidir. Vəkil Əlbaba Rzaev deyir ki, birinci həmin torpaqlar orada yaşayanlara verilməməli idi. Əgər hansısa formada verilibsə və ya adamlar orada məskunlaşıbsa, bu zəbt olunmuş sahə sayılır. Əlbaba Rzaev deyir ki, məhkəmə yoluyla Balaxan Neft həmin ərazidə yaşayanları çıxara bilər. Ancaq onlara Avropa Məhkəməsinin təcrübəsinə görə kompensasiya verilməlidir.
Təbii ki, o 20 ildə, 15 ildə hansı müddətsə, o torpağın sahibi ona nəzarət eləməlidir. Bu baxımdan nəzarətsiz qoyub vətəndaş gəlib ehtiyacı olub tikib, indi seçmə məqamı gəlirsə, təbii ki, o kompensasiya ödəməlidir.
Ancaq qaldı ki, həmin adamların mülkiyyət hüququnun tanınmasına vəkil bunun bir qədər problemli məsələ olduğunu deyir. Əlbaba Rzaev deyir ki, mülki qanunvericiliyə görə vətəndaş zəbt edib yaşadığı sahəyə 30 il müddətində sahiblik edirsə, onda həmin sahəyə mülkiyyət hüququnu əldə edə bilər. Həmin müddət isə mülki məcəllənin qüvvəyə mindiyi tarixdən hesablanır. Azərbaycanın yeni mülki məcəlləsi isə 2000-ci ildən qüvvəyə minib. Bu isə o deməkdir ki, Balaxan neftin ərazisində yaşayanların bu müddət keçəndən sonra həmin ərazinin mülkiyyətçisinə çevrilmək şansları var. Əlbaba Rzaev deyir ki, əgər həmin ərazilər bələdiyyə torpaqlarıdırsa, onda bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanuna görə zəbt olunan ərazi boşaldılmalıdır. Ancaq bu mümkün deyilsə, onda həmin şəxsin mülkiyyətinə və ya istifadəsinə verilməlidir. Ancaq başqa bir çıxış yolu da var. Bu da həmin ərazidə yaşayanların məhkəməyə müraciət edib həmin torpaqların onlara kim tərəfindən necə verilməsi məsələsini, onlardan buna görə nə qədər pul alınması və s. məsələləri qaldıra bilərlər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Dediğim kimi prezident aparatına və parlamentə şikayətə gedib bugün Sabunçudakı 2-ci mədən qəsəbəsində yaşayanlar şikayətlə nəyəsə nail olmaq mümkündürmü? Məsələn, yəqin bir çoxları görüb dövlət qəzetləri prezident aparatının şöbə müdirlərinin telefon nömrələrini çap eləyir, qəbul günlərini göstərir. Amma bir konkret müddət varmı ki, məsələn, hansısa məmur vətəndaşı qəbul eləmirsə, yaxud onu get-gələ salırsa, hansısa cavabdehlik daşıyır? Hətta hüquqşünaslar da çətinlik çəkirlər ki, məmurdan şikayətçi olan vətəndaşlara hansı məsləhəti versinlər. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qəbul otağı. Bir neçə yaşlı qadın əllərində bir xeyli kağız nazirin qəbuluna düşmə ümidi ilə gözləyirlər. Deyirlər ki, bu cür gözləmələr az qala həyat tərzlərinin bir hissəsinə çevrilib. Sənubər xanımın dediyinə görə oğlunun evini əlindən alıblar və evi qaytarmaq üçün bir çox yerlərə müraciət etsə də, o bəzilərindən cavab alıb. Bəziləri isə onu digər qurumlara tapşırıblar.
Prezidentdə məktubum var. Nə vaxt verim? Sangaçaldakı açılış oldu. O Türkiyəyə çatdı, hələ o işə baxılmadı.
Dirşad xanım isə oğluna verilən əlillik adının sonradan ondan alınmasından şikayətçidir.
Mən 2 ildir gəzəm. 2006-dan oktyabrından mən bu yoldayım. Nazirlə prezident aparatı, Mehriban Əliyeva də hamısı hərlənir, dolanır, gəlir bura.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli deyir ki, nazirliyə daxil olan bütün müraciətlərə qanunla vaxtında baxılır. Əliyyə Nazirliyinin qəbul otağı. İçəri yeni girmiş bu vətəndaş isə elə bil öz dərdini elə hamı ilə bölüşmək istəyir. Deyir, daha haralara şikayət eləməyib. Burada növbət ünvandı.
Özəlləşmənin ləğvi ilə müraciət elədi yerli məhkəməyə. Yerli məhkəməyə heç onu baxmadan götürdü, rədd elədi. Ona görə gəlmişik ki, bugünə qədər bizi işə bərp eləmirlər.
Qəbul otağının qapısı ağzında gözləyən, yanında orta yaşlı bir kişi olan, tez-tezdə gözünün yaşını silən Cahan xanım isə deyir ki, Beyləqandan gəlir və avtobusdan düşən kimi üst tutub bura. Deyir, Beyləqanda şikayətlərinə baxmırlar. Haqqında şikayət etdiyi tərəf də ona bildirib ki, məhkəməyə pul basaraq məhkəməni satın alacaq. Ona görə də bura üst tutub.
Mənə deyir ki, sənə məhkəmə gəzdirəcəm.
Siz deyirlər. Ha, nə olsa deyirlər. Ha. Ondan sonra orada mən hamısını şikayət edirlər. Axırda gəlir bura bu qadın elə başlanıb gəlir bura ki, görən bir sıxılacaq tapa bilmə.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aydın Ağasadə deyir ki, onlara bəzən səlahiyyətlərində olmayan məsələlərlə bağlı şikayətlər olunur. Hansını ki, onlar həll edə bilmirlər.
Çox vaxtı bizim məhkəmədən şikayət edirlər bizə. Yəni, bəziləri bilmirlər ki, məhkəmələr müstəqildirlər, məhkəmələrin qərarından yuxarı məhkəməyə şikayət edirlər.
Rez tutduğumuz növbəti ünvan da məhkəmədir. Yasamal rayon məhkəməsinin qarşısı. Şikayətinə baxılmadığından gözü yaşlı olan başqa bir xanıma da burada rast gəldik.
Heç dəfə gəlmişik, heç bir şey çıxmır. Danışa bilmirəm, kədərlənən bu.
Xanımın yanında duran qohumunun dediyinə görə neçə aylardır ki, onlar məhkəməyə ayaq döyürlər.
Nə vaxt müraciət edirsiniz bəy?
7-8 ay bundan qabaq. Hər dəfədə bir bəhanə gətirirlər. Nə bilim, bir gün deyirlər, bu sənət lazımdır, o gün deyirlər, o bir sənət lazımdır. Sonra deyirlər, filan kəs gəlmədi.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyevin sözlərinə görə, əhalinin şikayət müraciətlərinə baxılması, vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydaları haqqında qanunla tənzimlənir. Həmin qanuna görə vətəndaşların şikayətlərinə bir ay müddətində cavab verilməlidir. Lakin bu heç də özünü doğrultmur. İntiqam Əliyevin sözlərinə görə, vətəndaş şikayətinə baxılmadığı təqdirdə məhkəməyə müraciət edə bilər. Lakin
məhkəmələrdəki vəziyyət heç də təəssüf ki, o dövlət qurumlarındakı vəziyyətdən yaxşı mənada fərqlənmir. Tərəflərdən biri dövlət qurumları vəzifəli şəxslər olanda vətəndaşın həmin məmuru udmaq şansı çox aşağıdır. Ona görə Azərbaycan vətəndaşı bugün müdafiəsi yoxdur.
Elə burada da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində görüşdüyüm Dirşad xanımın çarəsiz sözləri yada düşür.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Bəs əgər həkim xəstəyə yaxın getmirsə, xəstənin yiyəsini gözləyirsə, xəstənin ildir əməliyyata ehtiyacı var, amma həkim gözləyir ki, xəstənin qohumları əməliyyatın pulunu düzəltsinlər, çıxış yolu nədir? Bəlkə həkimin dərsini vermək üçün nəsə bir tədbir lazımdır, bəlkə getmək lazımdır baş həkimin yanına, bəlkə nazirin yanına, bəlkə polisə müraciət eləmək lazımdır. İndi parlamentdən deyirlər ki, payızda bu sahədə yenilik olacaq, xüsusi bir qanun qəbul edəcəklər. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Xəstələrlə görüşə gələrkən körpə uşaqları gətirmək qəti qadağandır. Xəstələrlə görüş vaxtı 17-20 arasıdır. Bu, kliniki tibbi mərkəzdə palataların girişində vurulan yazıdır. Amma bu yazının deyəsən bir o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Çünki palatalarda yatan xəstələrin ziyarətçiləri bu yazıya məhəl qoymadan istənilən vaxt palatanın qapısını açır, içəri girə bilir. Mən də elə belə ziyarətçilərdən biri oldum. Giriş qapısını açar açmaz, dərman iyi duyacağımı gözləsəm də məni ayaq yoldan gələn natəmizliyi qarşıladı. Hamam otağından bir az aralanıb palataya girib xəstə qadınlardan hal-əhval tutdum. Hamısı da elə bir ağızdan həkimlərini təriflədi, xəstəxananın yeməklərindən bəhbəhlə danışdı. Palatadakı xəstələr açıq danışmaqdan çəkinsələr də bəziləri şikayətlərini də dedi.
Dəvə dərmanımı verəm, alıcı eləyirlər məni. Yalan olmasın 45 şirvan, 50 şirvan.
Bizim elə gündəlik dönərə yedir pulumuz.
Bizdən elə dərman olur ki, çox güclü ağrı kəsici lazımdır bu xəstəyə. Onun balisanda, ehtiyatında yoxdur ki, onu sənə versin. Uşa məcbur olur, onda xəstənin yəsi o dərman axtarsın, tapsın.
Özür istəyirəm, ayaq yolu, vanna otağı, belə şeylərdə biraz narahatçılıq var. O da ümumiyyətlə obşi sistem xarabdır.
Bu xəstəxanada danışdığım qadınların dedikləri idi. Xəstələr şəraitlərini pis olmadığını, palatada yatdıqları müddətdə onlara münasibətdən ya da müalicədən narazılıq etmək istəmədiklərini dedilər. Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin sədri Himayət Rizvanqızı isə daha açıq danışdı. O deyir ki, bir çox hallarda tibb müəssisələrinin monitoringi zamanı onlar həkimin əlcəkdən istifadə etmədiyini, antisanitariya şəraitinin baş alıb getdiyini, həkimin məsuliyyətsizliyinin şahidi olublar.
Ana ölümü ilə bağlı bir fakt Tovuzda olmuşdu. Rayonun baş ginekoloqu digər həkimlərə icazə vermir ki, doğuşu qəbul etsin, doğuşu ancaq bu qəbul edilməz. Hamilə qadın gəlir uşaq dünyaya gətirməyə və qadın xəstəxanada olmur. Həkimə zəng eləyirlər, o icazə vermir ki, kimsə doğuşu qəbul eləsin. Özü gəlirəm, gəlirəm, gəlirəm deyir və nəhayətdə o gəlib çatanda artıq gəlində uşaq da ölür.
Himayət Rizvanqızı danışır ki, indi pasientlərin hüquqları hər addım başı pozulur. Müalicəyə, müayinə zamanı xidmətin pullu, pulsuz olması ilə. Hətta hüquq pozuntusu o səviyyə çatır ki, pasient ya şikəst olur ya da həyatdan köçür. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə deyir ki, bəzi həkimlərin məsuliyyətsizliyi danılmazdır və əgər xəstə hüququnun pozulduğunu düşünürsə, yuxarı instansiyalara məhkəməyə gedə bilər. Onda həkim cərimələnə və ya cəzalandırıla bilər. Amma Nazirliyin rəsmisi belə faktların az olduğunu deyir.
Elə bir hallar ola bilər əlbəttə ki. Konkret mən fakt bilmirəm elə.
Pasientlərin antisanitariyadan yeni yoluxucu xəstəliklərə yoluxmasının qarşısının alınması ya da sadəcə istiliklə təmin olunması xəstələrin ən sadə hüquqlarıdır. Amma indiyə kimi pasientlərin hüquqları haqqında qanun qəbul olunmayıb. Milli Məclisin Sosial-Siyasi Daimi Komissiyasının üzvü Musa Quliyev deyir ki, bu qanun 2001-ci ildə Milli Məclisə daxil olsa da, o zamanlar Azərbaycan səhiyyəsi bu qanunun qəbuluna imkan vermirdi. İndi isə vəziyyət düzəlib və yaz sessiyasında da olmasa, payızda müzakirə etməyi düşünürlər. Hazırda isə pasientlərin hüquqları sağlamlıq haqqında qanunun bir neçə müddəası ilə tənzimlənir. Musa Quliyev isə deyir ki, heç bu müddəalar da bugün doğru düzgün işləmir.
İlin özündə də pasientin, xəstənin, şəxsin tələb etdiyi səviyyədə dövlət tibb müəssisələrində ona tibbi xidmət göstərmək müəssər olmur. Bu fakt ki, birində, misal üçün, kifayət qədər lazımı dərmanlar olmur, birinin yaxşı yeməyi, ərzaqı yoxdur, birinin istiliyi çatışmır, birinin də daimi suyu yoxdur və belə şeylərdir. Hələ mən tibb personalının səviyyəsini danışmıram, ha.
Bu il dövlət büdcəsindən səhiyyə sisteminə 330 milyon manat ayrılıb. Bu isə ötən illə müqayisədə təxminən 35% artıqdır. Prezident İlham Əliyev isə bugün deyib ki, səhiyyə sahəsinə ayrılan vəsait bir az da artırılacaq.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Qadın liderlər üçün monarxiya daha əlverişli olub, nəinki indiki demokratik quruluşlar. Bunu International Herald Tribune qəzeti yazır. Qəzet tarixdə gözəl idarəçilik keyfiyyətləri ilə qalan monarx qadınları xatırladır. Misirdə Kleopatra, Rusiyada Yekaterina, Avstriyada Maria Tereza və başqaları. Və qəzet bildirir ki, həmin liderlər bir ovuc əyan əşrəflə ünsiyyətdə olurdular. Demokratik sistemlərdə isə qadınlar onlar haqqında yanlış təsəvvürlərə sinə gərməli olurlar. İnsanlarda belə yanlış təsəvvür var ki, həm cəlbedici olmaq, həm də yaxşı idarəçi olmaq mümkün deyil. Buna görə də qadınlar çox sərt dəyərləndirmələrlə üzləşirlər. Məsələn, geyimlə bağlı. Necə ki, Amerikada prezidentliyə namizəd Hillary Clintonın paltarının açıq sinəsi ilə bağlı xeyli mübahisələr getmişdi. Qəzet yazır ki, qadınlar təvazökar olanda onlar əllərindən bir iş gəlməyən kimi anlaşılırlar, gördükləri işdən çox danışanda isə yekəxana kimi. Halbuki kişi liderlərə münasibətdə belə sərt dəyərləndirmə yoxdur. Hindistanda qadın və kişi liderlərin çıxışlarından təxminən eyni statlar çıxarıb insanlara göstəriblər və deyiblər ki, qiymətləndirsinlər. İnsanlar məzmuna qiymət verəndə qadınlar daha aşağı qiyməti alıblar. Qəzet yazır ki, Hindistanda kənd şuralarındakı qadın liderlər quyuları daha yaxşı tikdikləri və daha təmiz saxladıqları halda, daha az rüşvət götürdükləri halda onlar haqqında yanlış təsəvvürlərin qurbanı olurlar, onları yenidən seçmirlər. Bu Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan Babək Bəkirin Azərbaycanda prezident seçkiləri qabağı vəziyyətlə bağlı xüsusi reportajı ilə davam edəcək.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir. Elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi, mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq da dək. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı peridaj yaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Bu qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
...90 il öncə neft qoxuyan bir şəhərdə, iki qitənin qovuşduğu bir yurtda dünyanı salamladı. Adını böyük-böyük paytaxtlara və bir tək Avrasiyaya deyil, Amerikalara, Afrikalara, Avstraliyalılara duyurmağa macal tapdı. Öncə göy-göz Xəzəri dinlədi, ləpələrin, dalğaların dilini öyrəndi. Sonra rəngdən rəngə çalan okeanlara başvurdu, dünyanı dindirdi.
Mən Qara Qarayevəm dedi və 64 yaşında sonsuzluğa yollandı. Bu iz onun olsun deyirik. Və Azadlıq Radiosunda o ölməz sənətçini, Qara müəllimi, Maestro Qarayev anırıq. Bu izdə bizə yardımlarına görə studiya qonaqlarımız kulturoloq alim Rəhman Bədəlova, sənətşünas Aydın Talıbzadiyə və Fəxri Xiyabanda Qara Qarayevin anım günündə Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Profesor Fərhad Bədəlbəyliyə, bəstəkar Faiq Sücəddinova, opera müğənnisi Mənsum İbrahimova və sənətşünas Ramiz Zöhrabova təşəkkürlərimizi bildiririk.